Bashkimi i krishterëve është dhe me ngutshëm sot në një botë plot me përçarje e konflikte. Kështu shpreh Benedikti i 16 në audiencën me pjesëmarrësit në takimin e Komisionit të Përzier Ndërkombëtar për dialogun teologjik ndërmjet Kishës Katolike e Kishave Lindore Ortodokse. Është fjala për një grup prej 7 kishash lokale, të cilat u ndan nga Kisha Katolike në vitin e largët 451, sepse nuk deshën t'i pranonin disa nga vendimet e Koncilit Kalqedonis. Në fjalimin e tij Papa ripohoi se është shumë e nevojshme të hidhen faret e shpresës, sidomos në lindjen e mesme.
The world needs a visible sign of the mystery of unity.
Bota ka nevojë për një shenjë të dukshme të misterit të bashkimit, nënvizoi Benedikti 16, i cili në vijim vlersoi impenjimin e kishave lindore ortodokse në favor të dialogut me kishën katolike. Një dialog theksoi shumë i nevojshëm për të shëruar plagët e hapura nga përçarjet e së kaluarës dhe për të fuqizuar bashkimin që të krishterët duhet ta dëshmojnë përballë sfidave të mëdha të kohës. E më pas pohoi me forcë se të gjithë besimtarët e kanë për detyrë të punojnë për të dëshmuar mbar botë për masën bashkuese të kishës.
We need only cast our minds to the Middle East.
Mjafton të mendosh për linjën e mesme nga e cila vijnë shumë prej jush, vreti Benedikti 16, që të shikojmë sa urgjente është nevoja për të hedhur faret e vërteta të shpresës në një botë të plagosur rënd nga tragjedia e përçarjeve, e konflikteve dhe e vuajtjes pafund me njerëzore. Më pas shenjtëria tje quajti shenjë shpresë e inkurajimi, faktin se dialogu ndërmjet Kishës Katolike e Kishave Lindore Ortodokse vijoi në vite, duke bërë hapa të rëndësishme për para, sidomos kohët e fundit me studimin e Kishës si bashkim.
The week of prayer for Christian unity has just come.
Java e lutjes për bashkimin e të krishterëve, vijoi Papa, përfundoi vetëm pak ditë më parë me një kremtim në Bazilikën e Apostullit të Madh të popujve. Pikërisht Shëmpali nënvizoi që mbrojtësi e teologu i parë i bashkimit të kishës. Përpjekjet dhe impenjimi i tij u frymzuan nga dëshira e përhershme për ta ruajtur bashkimin e dukshëm e të një mend të dishepujve të Zotit.